valët e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Dhe ju shëndëruar mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të ditës veçohemi. Presidenti Amerikan George Bush dhe Rus Dmitri Medvedev bisedojnë në Tokyo, nuk pajtohen rreth Kosovës. Ministri i jashtëm i Kosovës, Skënder Hyseni, qëndron për vizitë në Sloveni. Kandidati për kryeministër Mirko Cvetković thotë se qeveria Serbisë nuk do të pranojë pavarësinë e Kosovës. Sekretarja Amerikane e shtetit Condoleezza Rice sot niset në turneun evropian gjatë të cilit do të vizitoj Pragën, Sofjen dhe Tbilisin. Së paku 40 vrarë në sulmin e sotëm vetvrasës para ambasadës së Indisë në Afganistanë. Për këto dhe zhvillime tjera mëllësish në vazhdim, fillimisht buletini lajmeve që i ka përgatitur Gjulia Regja.
Ljubljan. Ministri i jashtëm i Kosovës, Skënder Hyseni, filloi sot të vizitën dy ditore në Ljubljan të Slovenisë. Vizita realizohet me ftesë të shefit të diplomacisë slovene Dimitri Rupel dhe paraqet vizitën e parë në Sloveni të Hysenit, që nga shpallja e pavarësisë dhe hyrja në fuqi e kushtetutës. Slovenia kishte kryesinë e radhës të Bashkimit Evropian në kohën kur Kosova shpalli pavarësinë. Beograd. Presidenti Boris Tadić tha se politika e Serbisë ndaj Kosovës duhet të mbetet parimore dhe të gjej përgjigje për rrethanat e reja. Gjendja në Kosovë nuk është më e njëjtë. Sekretari i përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon ka shumicën e qartë për rikonfigurimin e pranisë ndërkombëtare dhe për këtë duhet të merremi vesh me bashkësinë ndërkombëtare, tha Tadić për mediat serbe. Beograd. Kandidati për kryeministër të Serbisë Mirko Cvetković e tha se qeveria e re do të jetë përcaktuar për të ardhmen evropiane, mos pranimin e pavarësisë së Kosovës dhe zhvillimin ekonomik të Serbisë. Cvetković paraqiti ekspozeun me prioritetet në kuvendin e Serbisë, që sot pritet të votojë për kabinetin qeveritar. Tokyo. Presidenti i Shteteve të Bashkuara George Bush dhe ai i Rusisë Dmitri Medvedev zhvilluan sot takimin e tyre të parë të drejtë për drejtë. Dy presidentët thanë se janë pajtuar për çështje si Korea Veriore dhe Irani. Janë çështje si Irani, ku Rusia dhe Shtetet e Bashkuara kanë bashkëpunuar ngushtë në të kaluarën dhe do të vazhdojnë kështu për të bindur regjimin që të ndaloj pasurimin e uraniumit, tha presidenti Bush. Mirë po ata thanë se ka edhe lëmi ku ekzistojnë mospajtime. Agjencia DPA i referohet Medvedevit e këtë thanë se Kosova është njëra nga çështjet ku ka mospajtime. Rusia kundështon edhe planet amerikane për mbrojtjen raketore në Evropë. Medvedev sidoqoftë u angazhua për intensifikimin e dialogut mos Washington. Mendoj se gjithçka do të jetë normale dhe raportet do të vazhdojnë të zhvillohen. Ne do të ndërtojmë raporte edhe me administratën e ardhshme amerikane, tha Medvedev. Ata u takuan në Japoni ku po zhvillohet samiti vjetori G8-s. Washington. Sekretarja amerikane e shtetit Condoleezza Rice u ton sot për në Pragë për të nënshkruar marrëveshjen për sistemin e mbrojtjes raketore. Departamenti i shtetit njoftoi se gjatë turneut 4 ditor në Evropë, Rice do të qëndrojë edhe në Sofia dhe në Tbilisi me qëllim diskutimin e çështjeve bilaterale dhe transatlantike. Kabul. Më shumë se 40 persona u vran dhe rreth 140 u plagosën në sulmin e sotëm vetvrasës para ambasadës së Indisë në Afganistan. Qeveria e Indisë në reagimin e saj e cilsoi sulm terrorist qytetar. Shtëpia e bardhë cilsoi akti panevojshëm i dhunës, ndërsa Bashkimi Evropian tha se sulmet asnjëherë nuk do të jenë mjet për arritjen e synimeve. Ky është sulmi më i rëndë me bomba në Kabul që nga rënja e talebanëve në vitin 2001. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emision në vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Zyrtar të qeverisë e Kosovës presin që qeveria re e Serbisë të njohë realitetin e ritë krijuar në Kosovë me që është përcaktuar për një orientim pro-evropian. Por përfaqësues të opozitës janë skeptike nëse qeveria re në Beograd do të ndryshoj qasjen për balë Kosovës. Këtë si pas tyre dëshmën fakti se sërish do të ketë ministri për Kosovën, të cilën si pas njoftimeve jo zyrtare, do të drejtoj Kosovari Goran Bogdanović, kronike Albana Isufit.
Zëvendës kryeministri Ramanaj pret që qeveria e re e Serbisë, e cila pritet të marrë sot bekimin nga kuvendi sërb, të dëshmojë edhe në praktik orientimin e saj pro-evropian.
Duke qenë pro-evropiane, ne presim që megjithatë do të ketë një çështje të ri në kuptim të konsolidimit të marrëdhënieve paraprakisht, duke njohur realitetin e ri në Kosovë. Kjo njohje mund të mos jetë eksplicite dhe deklarative, por mund të jetë konstruive dhe funksionale, pra si njohje e realitetit e krijuar në Kosovë, gjë që do të ishte interes i proceseve të demokratizimit në Serbi, i proceset stabilitetit në rajon.
Por përfaqësues të opozitës janë skeptik se ky koalicion mes demokratëve dhe socialistëve do të ndryshoj politikën karshi Kosovës. Nën kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ahmeti Sufi, thot se në Serbi ende nuk kanë dalë forca demokratike siç është pritur.
Politika serbe kanë gjetur një politikë në vazhdimsi, duke u bazuar në të kaluarën dhe në rrethanat që kanë ndikuar që të mos ketë ndryshime. Prandaj edhe kjo qeveri, duke pas parasysh edhe konfiguracionin e saj përmes ministrisë që ka krijuar edhe për Kosovën, tregon qartë se politika e Serbisë nuk ndryshon.
Sipas njoftimeve të deritashme, qeveria e Serbisë do të ketë ministrin për Kosovën, e cila pritet të udhëhiqet nga Goran Bogdanović, politikan nga Kosova i cili ka qenë ministër në qeverinë e Bajram Recepit. Ahmeti Sufi thot se kjo dëshmon më së miri se në Serbi nuk ka ndryshim të qasjes ndaj Kosovës.
Vendosja e Goran Bogdanovićit si ministër për Kosovën është treguesi më i qartë se Serbia nuk do ndryshon, prandaj edhe bashkia ndërkombëtare duhet të ketë një qasje shumë rigoroze.
I Sufi mendon se asardhja e këtij koalicioni qeverisës që vlerësohet si pro-evropian nuk do të bëjë që Serbia ta njohë realitetin e ri të krijuar në Kosovë. Për më tepër, ai mendon se do të ketë përkeqësim të gjendjes në veriun e kontrolluar nga serbët. Sidoqoftë, qeveria shpreson se madhore është demonstrimi i orientimit pro-evropian. Zëvendës kryeministri Manaj thot se duke demonstruar këtë orientim pro-evropian, mund të pritet që në mënyrë indirekte t'i kontribuohet edhe relaksimit gradual të marrëdhënieve në mes të dy vendeve fqinje. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana i Sufi.
Përfaqësuesit e Komisionit Kosovar për demarkacionin e kufirit Kosovë-Maqedoni nuk parashikojnë probleme me banorët e fshatit Debëlde. Por përfaqësuesi i banorëve të fshatit Zymri Ilazi thotë se nuk janë të kënaqur me punën e deritashme të komisionit. Ilazi shton se në rast të mosplotësimit të kërkesave të tyre ata do të radikalizohen. Kronike Artan Konushevcit.
Demarkacioni i kufirit Kosovë-Maqedoni në pjesën e quajtur Debëlde vazhdon të jetë edhe më tej problematike për banorët e asajane. Zymri Ilazi, përfaqësuesi i banorëve të fshatit Debëlde, një herë shvezhgues i punës së Komisionit për Demarkacion të Qeverisë së Kosovës, thotë se demarkacioni ka filluar, por nuk do të thotë se ai mund të përfundojë.
Prapse prapë tham, nuk do të thotë kurrë ka filluar, por nuk do të mbaron. Unë qysh edhe ditë isha prezant atje te kufiri, edhe ja bona edhe një herë me dije komisionit ton. Prishtinës, që ose me ndoni se do të kalon dhe pika e 4, do vëvde konsh koncesuse, thashe keni shumë gabim, thashe një pe e bajnë kjort, mos me ndoni se do të qëmë penet, do të mashtrumi. Unë edhe, ja, kumë përsëritë dhe njerë kërkesa tona, mos kalimi teritorit dhe prunës private në teritorin e Maqedonijës, po edhe ashtu ku benzimin, dam shpërblimin për 8 vite që kemi posë shosin toka tona.
Zoti Ilazi thot se banorët e fshatit Debëlde nuk do të lejojnë që toka e tyre të humbë. Sipas tij, nëse nuk arrihet ndonjë marrëveshje pranueshme për të dyja palët, mund të ndërmiren veprime jo të mira nga banorët.
Unë me të në mënyrë jam të i lutë komisionin, jam të ofruar edhe dëshmin, që kemi të drejtë ta mbrojmë, ja ku ofruar dëshmin edhe sot e kanë dorë komisioni katastorin. Qose nuk i kanë parasysh kërkesat tona, do të shkojmë ato metodat tona, ato veprimet tona, besoj që ndoshta do të hodhë me zjarm ndaj grupit që do ta vendosin pikën atë.
Nga ana tjetër, Xhafer Tahiri, antari i komisionit teknik për demarkacion nga presidenca, mendon se nuk do të ketë probleme me banorët e fshatit Debëlde pasi që sipas tij do të veprohet në bazë të dokumenteve.
Në rregullorin e punës të komisionit është garantuar që gjatë çënimit vijës kufitare në mes të Republikës Kosovës dhe Republikës Maqedonisë do të mirën parasysh faktet që do të ofrohen nga banorët lokal.
Edhe Murat Meha, zëvendëskryetari i komisionit për demarkacionin e kufirit Kosovë-Maqedoni, konsideron se të gjithë banorët e fshatit Debëlde janë të informuar me punën e deritanishme për përcaktimin e vijës kufitare.
Grupi nga komisioni i ka vizituar fshatin Debëlde, kemi diskutuar me ta, e kemi sharu të gjitha gjërat, banorët e fshatit Debëlde, dhe kanë përfaqësuesin e vetë si pjesëmarrës në takimet e komisionit ndërshtetëror në mes të Kosovës dhe Maqedonisë.
Ndryshe, para pak ditësh në vendin e quajtur Kësula e Priftit në Mal të Sharrit në një ceremoni shtetërore të organizuar nga përfaqësuesit e Kosovës, Shqipërisë dhe Maqedonisë, ka filluar demarkacioni vijës kufitare Kosovë-Maqedoni për vendosjen e këtij guri në pikën që bashkon tri shtetet. Komisioni Kosovar për çështjet e demarkacionit deri më tash ka kryer një mori punësh, ka grumbulluar informacione adekuate për këtë çështje, i ka shikuar të gjitha detajet teknike, pronat kadastrale dhe janë plotësisht të bindur se brenda fatit të caktuar do të kryejnë të gjitha punët sipas udhëzimeve dhe rekomandimeve bënë të ditur antarët e komisionit. Gjithashtu antarët e këtij komisioni thonë se hezitimi i Maqedonisë për njohjen e pavarësisë së Republikës së Kosovës nuk ka ndikuar as pak në çështjen e bisedimeve teknike për përcaktimin e demarkacionit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Të ardhurat e ulta, përkatësisht pamundësia financiare, ka bërë që një pjesë e konsiderueshme e kosovarëve si vjet të mos planifikojnë shkuarjen në Bregdet. Shumica atyre pojnë si niveli i pagave është aq i ulët sa është e pamundur të kursejnë mjete për pushime verore. Anketën në këtë temë ka zhvilluar Bekim Bislimi.
Bajram Kutloci thotë se me pagën mesatare prej 200 euro nuk mund të siguroj të holla për verime.
Jo, pushime nuk do të shkojmë si vjet, arsyeja është pse kushtet nuk janë. Rrogat janë vogla, me ato rroga si ku shkon. Do të kushkon nevojë për pushim. Ose të çamu se të shkon dorës. Po janë kushtet që nuk ta ngrejën. Po ose po të mbajt familja ose të shkon pushimet, smohet me pushim. Tash paga mujore në persona 200 euro për shembull. Kto se në shtëpi, ndaj far pishin edhe kënd këtu Kosovë se ka mundsi që sa.
Muharrem Llapashtica thotë se ka nevojë të pushojë në Bregdet, por kjo është e pamundur për shkak të kushteve financiare.
Do mos këtë moshën të eme sot 50 vjeqar për shamu dhe kom nevoj për pushim të kun mas 11 mujve pun s'poku dy javë pushim po s'kom me shka si cili qytetar besoj që është me pak një dhe kredi e ka pa marë parasysh shfare po me afat gjata për të shkurt në mendoj qysh me leo kredin e jo qysh me shku e pushime të kun me bo argjime me gjithë dhe nuk kemi nuk rrim pushimin do të me shpërzu të shpia paga shumë e ullët nuk kom mujt as vjet mos i vjet nuk mujt as me paramendua.
Gjashëm thot edhe me Vlude Zeka.
100% që jo, rrugat e vogla, është burë e punën, s'ka mundësi me mri. Ta shki për afërsisht 300-350 euro në mujt, me ashtolla nuk më nëshme shkuve. Kur qysh, sa do miru që atë 350 euro s'më kursen të kërgjë, 5 euro s'më një danë, e s'më nëshme.
Sami Gashi thot se do të shkojë në verime vetëm në rast se i vjen ndonjë ndihmë financiare nga të afërmit e tij që punojnë jashtë vendit.
Nëse na ndihmojnë këta që janë perëndim jashtë, e kam një tezë dhe një agj. Mujna me shku deri në dorës, për ndryshe, jo, me pogat këtu i është shumë shtirë me shku në pushim. 100% këtu do të rrinjë. Gjendja ekonomikë është jeta shumë e shtrejtë. Mi që që vëmë bjetojmë këtu, se ju me Baltikën s'ka shansë të rrike, s'kem qysh i të vojmë. Me një pak 250, 6 antarë të shkamë.
Emërla i Bishi thot se jeton mendim social edhe asë që mund të aparamendoj mundësine të shkuarit në Bregdet për pushime.
S'ka shansë me ndrime kursime këtu e paga që ka në sëvëdet, ose me ndim social. Të shpia, s'kem mundësi më shkuar kërka për pushime vërërë.
Ndërkaq Isa Vokshi thot se do të shkojë në Bregdet për verime me kursimet që i ka bërë gjatë viteve që ka punuar jashtë vendit.
Kom punu një kohë gjatë jashtë dhe kom kursyje, kom tollat kursyme, a të ardhënat që ka merën këtu pej punësimit këtu shem, nuk mjaftojnë për pushim. Nuk mund kursyjet për ato, ata nëse shkojnë pushim mund shkojnë, vi shkojnë në kushtet të e të e të fësira. A ata që kanë fëmijë veçeli detyrojnë është me kushtet vështira, cëllë mos mu referuaj e të fëmija e për fëmi, mos pasi për me shkuen pushim, shkojnë veçve, që po thëmë, në pjesa me ma dhe shkojnë pushim, a nuk di që shkojnë pushim.
Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në mbyllje shkurtimisht lajmet kryesore të ditës. Presidenti Amerikan George Bush dhe Rus Dimitri Medvedev bisedojnë në Tokio nuk pajtohen rreth Kosovës. Kandidati për kryeminist Mirko Cvetković thot se qeveria e Serbisë nuk do të pranojë pavarësinë e Kosovës. Së paku 40 të vrarë në sulmin e sotëm vetvrasjes para ambasadës së Indisë në Afganistan. Kaq në këtë edicion të Radios Evropa Lirë nga Praga, ju urojmë një ditë të mbarë. Mirë dëgjofshim.